Dodamies gar Ventas krastiem līdz Kojas upei, kas ir viena no lielākajām Ventas pietekām. Krastus rotā segliņu sārtā sogas ir klusa un rāma novembra diena. Atrodam vietu, kur redzamas nārsta pazīmes. Sarunājos ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās pārvaldes, zvejas kontrolas daļas galveno inspektoru Jānis Prugevicu.
Kojas upe, apmēram nu metri kaut kādi 100-200 virs grīvas, cietaks Ventā. Nu, mēs skatāmies. Gultnīti pētam tādas vietiņas meklējam, kur ir bijuši vai tad arī pašlaik notiek kaut kādas nārsta zivīm. Tad mēs tagad esam pienākuši, skatāmies tādu gaišs pleķīts. Norāda uz to, ka šeit nārsts ir bijis pašlaik, mēs zivu virsū neredzam. Vai nu viņi ir nogājis nost, beigus nārstot, vai varbūt arī kāds viņi ir noķēris. Ceram, ka tā nav. Zivs nārstojot tais ligzdiņu priekš ikliem, un tad viņi ar vēderiņu tā smuku. Vēdriņa astīt nobirzē to dūņu slānīt nostu, bišķi tāds apaugums, uzspodrini vienkārši to vietiņu, un tad tas nārsts ir tāds gaišāks pleķīts.
Inspektori rāda video savā telefonā, kur viņiem izdevies piefiksēt šādu skatu. Parasti lašveidīgo zivju sargāšana sāks jau oktobra vidū. Tagad valda nenoteiktība un sākums bija smags gan inspektoriem, gan zivīm, spriež pieredzējušais inspektors Jānis Sprugevics.
Nārsts izskatās kā aizkavējies. Tas pats sākums un intensīvākais pa apmēram kādām 3 nedēļām. Parasti nārsts sākās ap kaut kādu 15. oktobru, plus mīnus 3 dienas. Šogad arī tā kā sākās, bet tā īsti pat nārsts sākšanos tur nosaukt nevarēja. Un principā tas aktīvākais pagājušajā nedēļā varētu teikt, ka tā īsti tas, ko mēs gaidījām, tad apmēram kaut kādas nedēļas 3 vēlāk. Jā. Sākums tāds grūts bija, tad mēs skraidījām pakaļ lasim, tad viņš vienā vietā kaut ko iesāk, tad otrā vietā, tad atkal pazud, tad atkal citur kaut kur.
Inspektors Jānis Sprugevics atklāja, ka šogad ir zemes ūdens līmenis un ļoti silta laikapstākļi.
Pusotra divas nedēļas apakaļ, un pār pa 10 grādiem pat ūdens temperatūra bija, kas lasim, tā kā īsti nav piemērot.
Šobrīd arī īstais brīdis palika vēsāks, arī šodien ir augstāks.
Nu jā, 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 tas saliņš un ūdens temperatūra krītās, un arī tad zivs paliek aktīvāk. Līmenis gan tāds zemes šogad turās. Un pašlaik arī nekādas cerības nav, ka celsies. Tas arī apgrūtina gan mums darba. Tajā ziņā, ka sargā grūtāk, mazvieniekam vieglāk ieraudzīt. Arī dažādi šķēršļi grūtāk pārvarēt. Un, teiksim, rumu tagad ir augsts, ja mēs ņemam to, kas zivī jāpārvar ir, bet nu, tas viņai arī netraucē. Kā redzam, zivtiņa augšā ir uznākus, Kojas upe ir stingri jau aizskrūns, un tātad Ventas rumu vispār jau ir. Tā kā līdz Ķīnai, ja, tad viņa augšā ir uznākusi un kaut kāda kustība notiek.
Tā ir, kā asins rite organismā ir svarīgs gan tas lielais, gan mazais, uzsver inspektors Jānis Sprugevics. Nārsta laikā nozīmīga nav tikai Venta, bet arī mazās upītes.
Ja vien pēc otras koja letis, šķērvel, dzelde, tad atkal lejpus skrūns jau skuldīgs pus, tur vēl ir ēds ups, priņš up, ka viņas ir daudz, un tās visas tās lašupītes mazās pieteks, kas, teiksim, vairāk patīk, neteiks lašiem, bet vairāk tā kā taimiņu viņas iecienījuši, taimiņiem vairāk tās mazās upītes tieši.
Kopā ar inspektoru Jānis Prugevicu tagad strādā Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes zvejas kontrolas daļas vecākais inspektors Viesturs Cimermans. Viņš dienestā strādā tikai gadu, taču pieredze ir liela, jo pildījis sabiedriskā inspektora darbu. Arī šogad fiksēti dažādi pārkāpumi. No nārsta vietām ir izņemti tīkli, arī makšķeres, kas pielāgotas lašu ķeršanai un citi.
Īstenībā gandarījums ir par jebkuru atklāt pārkāpumu, par jebkuru, teiksim, novērstu pārkāpumu. Tāpat tās gandarījums īstenībā ir arī par to, ka arī bez sodīšanas par preventīviem pasākumiem, kur cilvēki tiek varbūt pabrīdināti par kaut kādu, teiksim, vietu, kur viņi nezināja, ka nav apzināta likuma pārkāpšana. Arī tur ir gandarījums, ka cilvēks it kā ir pārkāps, tu viņies pieķēris, bet arī pašā laikā mēs ap divu aiziem no notikuma vietas apmierināti.
Jūs kā sabiedriskais inspektors pirms tam un tagad arī kā inspektors, ko novērojat, kā sabiedrība ir mainījusies?
Es domāju, tas ir atkarībā no konkrētās vietas, teiksim, tā kā Kuldīgas puse, jā, ir labāk. Tāpat Jānis ir gadu garumā, teiksim, piestrādājis, ir bijuši kontroli, un līdz ar to arī nedaudz tā cilvēka attieksme un šī baiļa sajūta varbūt ir mainījusies.
Kā rudens tā strādājam pastiprinātā režīmā, stāsta inspektori, piesaistot robežsardze, dabas aizsardzības pārvalde, valsts un pašvaldības policija. Labu nodrošinājumu šogad no zīvi fonda saņēma arī Skrundas novada pašvaldības policisti, kuri tagad var strādāt ar dronu, termokameru, ir laiva un citas nepieciešamās lietas. vietas. Lašveidīgo zivju liegums Latvijā ir spēkā no 1. oktobra līdz pat 31. decembrim. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.